havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 24-oktyabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Tehronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Mali G'arbiy Afrikada Ebola virusi qayd etilgan 6-chi mamlakat bo'ldi. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin Shveytsariyada Roger Federerga mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Eron bilan yadro uchrashuvlaridagi AQSh vakili Wendy Sherman Washington Tehronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Bu haqda AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Sherman 23 oktyabr kuni strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida qilgan nutqida bildirdi. Uning aytishicha, yadroviy qurolga ega bo'lgan Eron mintaqada qurollar poygasining boshlanishiga va natijada beqarorlikning kuchayishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuningdek, Eron yadroviy qurolga ega bo'lmaydi degan Wendy Sherman AQSh o'z maqsadiga erishishda diplomatik choralar qo'llashni afzal ko'rishini aytdi. Shermanning aytishicha, Eron bilan olib borilayotgan so'zlashuvlarda ayrim taraflar faqat o'z yutug'ini o'ylab boshqalarning muvaffaqiyatsizlikka uchrashishini istamoqda. Eslatamiz, Eron va dunyoning 6 qudratli davlatlari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha o'tayotgan so'zlashuvlarning muddati 24 noyabr kuni o'z yakuniga yetadi. Mali G'arbiy Afrikada Ebola virusi qayd etilgan 6-chi mamlakat bo'ldi. Mamlakat rasmiylarining bildirishicha, 23 oktyabr kuni 2 yoshli qizaloqda Ebola virusi borligi aniqlangan. Qizaloq Maliga yaqinda G'arbiy Afrikada minglab kishining yostig'ini quritgan Ebola epidemiyasi boshlangan Gvineyadan kelgan aytilmoqda. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti bilan Ebola virusiga qarshi kurashish uchun G'arbiy Afrikaga borib Nyu-Yorkka qaytgan amerikalik shifokorda ham Ebola virusi aniqlangani xabar qilinmoqda. Shu kungacha AQShda 3 kishi Ebola virusi bilan xastalangani aniqlangan edi. Ularning biri liberiyalik erkak Dallas shahrida vafot etgan. AQSh hukumati barcha ukrainaliklarni, jumladan Rossiya parast ayirmachilar nazoratidagi hududlar hamda noqonuniy anneksiya qilingan Qrim yarim oroli aholisini kelayotgan parlament saylovlarida ovoz berishga chaqirmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki shanba kuni o'tadigan saylovlar Ukraina uchun yana bir muhim bosqich ekanini aytdi. Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar noyabr oyida mamlakat sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'zlarining saylovlarini o'tkazmoqchi ekanini aytmoqdilar. Jen Psaki Ukrainada faqat 25 oktyabr va 7 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan saylovlargina qonuniy ekanini bildirdi. Davlat departamenti kotibi Washington korrupsiyaga qarshi kurash, islohotlarni ilgari surish hamda mamlakat sharqidagi bo'hronni tinch yo'l bilan hal qilishda Ukrainaning yangi parlamenti bilan birga ishlashga tayyor ekanini ta'kidladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 200 nafarga yaqin iroqlik kurd jangchisi Suriyaning Kobani shahriga Turkiya hududi orqali o'tishlariga ruxsat berilishini bildirdi. Peshmerga jangchilari Kobanida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan mahalliy kurdlarga ko'maklashish uchun u yerga jo'natiladi. 23 oktyabr kuni Latviyaga qilgan safari chog'ida Erdo'g'on Suriyadagi kurdlarning Demokratik birlik partiyasi bunga rozilik berganini bayon qildi. Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh Kobani shahrida mazkur partiyaning 2000 ga yaqin jangchisi Islomiy davlat jangarlaridan shaharni mudofaa qilmoqda. 22 oktyabr kuni Iroqning Kurdiston viloyati parlamenti Suriyaga peshmerga kuchlarni yuborish qarorini ma'qulladi. O'zbekistonning birinchi raqamli tennischisi Denis Istomin Shveytsariyada o'tayotgan xalqaro musobaqaning 2-chi bosqichida dunyoning 2-chi raketkasi Roger Federerga imkoniyatni boy berdi. Payshanba kuni bo'lib o'tgan uchrashuv 3 set davom etib, 3-6, 6-3, 6-4 hisobida mazkur musobaqaning birinchi raqamli raketkasi Federer foydasiga yakunlandi. Denis Istomin dunyoning sobiq birinchi raketkasi Roger Federerga qarshi 6 marta kortga tushib, barchasida mag'lubiyatga uchragan O'zbekistonlik tennischi ayni damda ATP jahon reytingida 55-chi pog'onada bormoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Ehtiyot bo'ling. Qo'shrabotda er-xotin gazdan zaharlanib bo'ldi. Qozon suvda. Do'stlik paxta zavodi ishchilariga 10 oydan beri ish haqi berilmayapti. Pichoqbozlik. Peterburgdagi non zavodida 5 vatandoshini chavaqlab ketgan 2 vodiylikni politsiya qidirmoqda. Bo'sag'ada o'zbek-qozoq chegarasida uyiga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik to'planib qoldi. Paxta 2014. Qo'qonda terim uchun aholidan pul yig'ish davom etmoqda. Trassadagi hodisa taniqli xonanda Lola Yo'ldoshovaning uyini o'g'ri urdi. Ozod Nazar: paxtada o'lganlar orasida bosh vazirning yaqini bo'lsa nima bo'lardi? Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning sarlavhaga chiqarilgan savolga o'z javobi bor. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bundan 10 yil muqaddam 2004-yilning oktyabrida O'zbekistonda hatto birinchi sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb etilganiga respublika rasmiylari qanday munosabat bildirgan edi? Bundan 10 yil oldin Andijonda savdogarlar nimadan norozilik bildirgan? Bundan 10 yil oldin O'zbekiston hukumati o'z oldiga qanday maqsadlar qo'ygan edi? Agar bu savollar javobini bilishni istasangiz, saytimizga marhamat qiling, Ozodlikning yangi Ozod arxiv eshittirishini tinglang. Hozir esa shu kunning 2004-yil 23-oktyabri voqealari. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Buloqboshi massivida istiqomat qilgan Yolg'osh Qo'chqorov va uning xotini 19-oktyabr kuni gaz isidan dimiqib nobud bo'lgani bugun ma'lum bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha pechga ulangan gaz kechasi o'chib qolib, keyin yana kelgan. Biroq gaz idorasi xodimlari gaz o'chmaganligini, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani oqibatida baxtsiz hodisa ro'y berganini aytmoqdalar. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Buloqboshi massivida istiqomat qilgan 57 yoshli Yolg'osh Qo'chqorov va uning 38 yoshli xotini Ma'suba 19-oktyabr kuni gazdan zaharlanib vafot qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qo'shrabotlik manbaga ko'ra, eri xotinning vafot etganidan 2 kun hech kim xabar topmagan.
Yolg'osh aka hovlili uyda xotini bilan yashardi. Bitta o'g'li uylanib chiqib ketgan. Shanba kuni kechasi gaz o'chib yana yongan va pechkadagi gaz uyni to'ldirgan. Er-xotin zaharlanib o'lib qolgan. Oradan 2 kun o'tib paxtada yurgan kvartiradan qiz qaytib kelgandan so'ng ma'lum bo'lgan. O'liklar shishib ketgan ekan,
dedi manba. Uning aytishicha gazning kechasi ogohlantirilmasdan o'chirib qo'yilishi fojiaga sabab bo'lgan.
Havolar soviy boshlagani bilan Qo'shrabot markazida gazning pasayishi va o'chirib qo'yish holatlari ko'p kuzatiladi. Har qanday ogohlantirishsiz ham uzib qo'yaverishadi va ogohlantirmasdan qo'yib ham yuborishaveradi,
dedi manba. Qo'shrabot gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qo'chqorovlarning gazdan zaharlanib o'lgani tasdiqlar ekan, bu falokat texnika xavfsizligiga rioya qilinmagani bois sodir bo'lgan, dedi.
Bu senterda o'chmaydi, senter postoyanno gaz bilan ta'minlangan ekan.
Yo, nima bo'lishi mumkin bo'lmasa, shu gaz bilan bog'liq-ku.
Yo'q, pechkasi dimoqot tortmagan, g'ishman yopib qo'ygan, u tortmagan. Kuldonning tagini g'ishmanini yopib qo'ygan bo'lgan. Senterda gaz o'chmaydi bizlarda. Kechga bo'lgan, 3-4 kechga bo'lgan shlangini 3 marta 3 joydan bir-biriga ulagan. Shlangini 2-chi 15 kishlangga ulagan, 1-4 kechga turbaga baland 1-4 kechga и garilkaga kirayotgan yerda 1-4 kechga bez xomut qisilgan. Butun rayon kattaku senterda 3 mahallaga gaz beramiz, uni o'chirsak bo'lmaydi,
dedi gaz idorasi mulozimi. O'zbekiston tumanlarida gaz yetishmovchiligi va gazning tez-tez o'chirib yoqilishi bois baxtsiz voqealar ko'p sodir bo'ladi. O'tgan yilning kuz-qish faslida ham gazdan va is gazdan zaharlanib nobud bo'lganlar gaz ta'minoti muammolari haqida Ozodlik Zimiston o'z blogida xabar bergan edi. Jumladan, joriy yilning 6-fevral kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning 2 bolasi maishiy gaz balonidan gaz sizib chiqqan